Αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα, εμπνεόμενο και κατά κάποιο τρόπο βρίσκοντας και ως αφορμή στο σημερινό μας πρόγραμμα την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με θέμα την ουβερτούρα στο ταξίδι στο κέντρο της μουσικής, και έχοντας μπει αρκετά σε αυτό το χώρο ψάχνοντας όλες αυτές τις ουβερτούρες και μεταξύ 50 κορυφαίων εισαγωγών συμφωνικών, διαλέγουμε για τρίτη μέρα κάποιες από αυτές οι οποίες μας κρατούν συντροφιά και μας βάζουν και σε έναν κόσμο εξέλιξης, αν και βέβαια αλήθεια είναι ότι δεν το πάμε και με την ιστορική σειρά, αλλά κυρίως με αντιθέσεις ιστορικά, δηλαδή μπρος πίσω με flashback, και δίνοντας και την ευκαιρία σε εμάς αυτή ακριβώς θεματολογία να ανατρέξουμε και να αναζητήσουμε και άγνωστες. Δηλαδή αν βρείτε αυτή την οποία με την οποία ξεκινούμε σήμερα, η οποία είναι τόσο επίσης χαρακτηριστική στο πνεύμα του τι είναι μια εισαγωγή, πραγματικά θα σας πω μπράβο.
Thank you.
Το καταπληκτικό αυτό έργο είναι η ουβερτούρα από την όπερα Donna Diana, την οποία συνέθεσε το 1894 ο Εμίλ φον Ρέζνιτσεκ. Ήταν ένας αυστριακός συνθέτης ρουμανοτσεχικής καταγωγής, 1860-1945. Γεννήθηκε στη Βιέννη, πέθανε στο Βερολίνο, που ο παππούς του έπαιζε μουσική με τον Γιώχαν Στράους, τον πρεσβύτερο, με τον Ιόζεφ Λάνερ. Ήταν δηλαδή μέσα στη μουσική από την οικογενειακή του παράδοση. Ο πατέρας του βέβαια ήταν υψηλόβαθμος στον αυστριακό στρατό, εξού και το φόν που υιοθέτησε μετά. Ο Ρέζνιτσεκ πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Βιέννη και κάποια στιγμή μετακόμισαν στον Γκρατς το 1874. Εκεί σπούδασε μαζί με τον Ράινεκε και έκανε μια αρχή σαν συνθέτης. Εκεί ξεκίνησε κυρίως στο Βερολίνο, ήταν η πρώτη του προσπάθεια, και βεβαίως έγινε και αρχιμαέστρος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βαρσοβίας, αρχιμουσικός δηλαδή, όπου εκεί παρουσίασε έργα συγχρόνων του, όπως η Σαλόμη του Στράους και εντάξει, του Βάγνερ, που ήταν ήδη γνωστό βέβαια, τους αρχιτραγουδιστές, Νιρεβέργης. Πέρασαν πάρα πολλά μέσα από πολιτικές αναταράξεις, μέσα από το ναζιστικό κόμμα, μέσα από πολέμους. Εκβιάστηκε, είχε πολλά θέματα και συνείδησης. Απ' την άλλη, ήταν φίλος με τον Ρίχαρντ Στράους, ο οποίος φυσικά το θετικά, ας πούμε, προς όλες αυτές τις αλλαγές, κυρίως για να προστατεύσει το έργο του. Δεν τον ενδιαφέραν ακριβώς οι φιλοσοφίες, αλλά τον ενδιαφέρε να μπορεί να έχει ησυχία για να γράφει. Γι' αυτό και δεν τα πηγαίναν και πάντα πολύ καλά. Ο Ρέζνιτσεκ λοιπόν έζησε στη σκιά αυτών των συνθετών και έγινε κυρίως γνωστός και μνημονεύεται τώρα για αυτή την ουβερτούρα που μόλις ακούσαμε από την όπερα Donna Diana, που συνέθεσε το 1894. Ήταν 34 ετών τότε και έκανε το πρώτο του, ας πούμε, σαν να λέμε, έτσι, άνοιγμα, το breakthrough που λέμε στα ελληνικά. Και μετά αυτό υιοθετήθηκε κυρίως και έγινε γνωστό, γι' αυτό και ακόμα μνημονεύεται, από τις αμερικανικές τηλεοράσεις και τα αμερικανικά serials, όπως επίσης και από την ώρα των παιδιών του BBC, όπως επίσης και από του Λόρδου Hall, Stephen King Hall, για τις ομιλίες του για τρέχουσες υποθέσεις που μεταδίδονται τόσο ραδιοφωνικά όσο και τηλεοπτικά. Βεβαίως ήταν και απόσπασμα μιας άλλης ραδιοφωνικής εκπομπής, πολύ σημαντικής, της δεκαετίας του 50 στην Αμερική. Και βέβαια το είχε διευθύνει και ο Λέοναρντ Μπενστάιν και το είχε ηχογραφήσει, εξού και πλέον η αρκετά έντονη δημοφιλία του, χωρίς βεβαίως να γνωρίζουμε λεπτομέρειες για την ζωή αυτού του σπουδαίου τελικά συνθέτη, ο οποίος έγραψε πάρα πολλά έργα. Εδώ το ακούσαμε με την ερμηνεία από την με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας Φραγκφούρτης του και του νεαρού Κινέζου μαέστρου Ντα Ιε Λινγκ. Εδώ θα ήθελα τώρα, με αφορμή αυτό το σχετικά άγνωστο έργο, να παραθέσω σε αντίθεση αυτού, σε αντιπαράθεση, κάτι πάρα πολύ γνωστό, το οποίο βεβαίως έχει και αυτό τα δικά του μυστικά και τις δικές του, σαν να λέμε έτσι, δικές του ιδέες και καινοτομίες. Η καινοτομία που κάνει ο Μπιζέ σε αυτή την εισαγωγή για την Κάρμεν, η οποία είναι περισσότερο ένα πρελούδιο, δηλαδή δεν έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας εισαγωγής. Εμείς γενικώς μιλάμε για τις εισαγωγές σε όπερες, σε συναυλίες κτλ., οι οποίες ως επιτοπλίστων είναι κατά τη μεγαλύτερες από την Κάρμεν, που κρατάει 3 μέχρι 4 λεπτά αυτή η εισαγωγή, και λειτουργεί με έναν περίεργο τρόπο, κυρίως ψυχολογικής, σαν να λέμε, δέσμευσης με το έργο, και θα σας πω γιατί. Οι εισαγωγές ως επιτοπλίστων ήταν σαν και αυτοί. Δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση με την όπερα. Θα μπορούσαν να λειτουργούν και αυτόνομα για πολλές δεκαετίες, ας πούμε, και για έναν αιώνα περίπου γράφαν τέτοιες εισαγωγές συνθέτες. Κάποια στιγμή σκέφτηκε ο Βέμπερ, ο οποίος έκανε και τις πιο πολλές, Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, ξάδερφος του Μότσαρτ, από τη μεριά της γυναίκας του, της Κονστάνς Βέμπερ, αλλά τον λέγαν φον Βέμπερ γιατί έψαχναν πάντα το φον, το θέλανε όλοι, και επειδή ο πατέρας του είχε χρήματα αρκετά και είχε καλές γνωριμίες, αγόρασε έναν τίτλο. Και έτσι ο μικρός Καρλ Μαρία εξελίχθηκε σε έναν πολύ έντονο κοσμοπολίτη, αν είχε και πολλά θέματα. Είχε θέματα, ας πούμε, ορθοπαιδικά, εμφανισιακά πολλά, αλλά δεν τον πτώησαν καθόλου. Ήταν έτσι δραστήριος και μαχητικός σαν τον Μάλερ, ο οποίος και αυτός, έχοντας θέματα υγείας, ακόμη πιο πολύ έτσι επέτεινε, ας πούμε, τις συγκρούσεις και τα όρια των ανθρώπινων σχέσεων που δημιουργούσε. Ποιος ξέρει γιατί, αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Βέμπερ, άλλαξε την πορεία τόσο της μουσικής όσο ακόμα και αυτής της ουβερτούρας, προσθέτοντας στοιχεία της όπερας, βάζοντας δηλαδή μέσα στην ουβερτούρα, δημιουργώντας ένα πολύ ωραίο κλίμα για αυτόν που το ακούει. Γιατί το ακούει και μέσα στην όπερα το ίδιο κομμάτι και νιώθει οικειότητα, έτσι παρακολουθεί. Αυτό όμως που πέτυχε το φοβερά προχωρημένο που έκανε ο Μπιζέ στην Κάρμεν, σε αυτή την τετράπρακτη όπερα, που δεν είναι όπερα, ήταν κυρίως musical, γιατί είχε πάρα πολύ λόγο και οι τραγουδιστές ταυτόχρονα μιλούσαν κιόλας και χόρευαν. Οπότε ήταν κάτι σαν, εντάξει, μια πολύ προχωρημένη διάσταση αυτού του πράγματος, τις όπερες δηλαδή μέχρι τότε, και μάλιστα δεν ήταν και στάρι σοπράνο, ήταν μέτζο σοπράνο, ήταν στάρ. Πέτυχε λοιπόν σε ένα πολύ σύντομο χρονικό, έτσι, μέσα σε χρονικό περιθώριο πολύ σύντομο, να κάνει το εξής. Αντί να μας βάλει κάποια κομμάτια τα οποία είναι γνωστά και τα παρακολουθεί, σου βάζει το κομμάτι του τέλους. Δηλαδή ένα κομμάτι που ακούς την τέταρτη πράξη μόνο. Και όχι μόνο, όλες τις μελωδίες θα τις ακούς στο τέλος. Και έτσι, έχοντας την πεποίθηση, τη σιγουριά ότι σίγουρα θα σου μείνει αυτή η μελωδία, διατηρεί αυτό που λέμε στην κινηματογράφο suspense. Τι είναι δηλαδή, ενώ περιμένεις να ακούσεις αυτή τη μελωδία που είναι τόσο χαρακτηριστική και πολλές από αυτές, δηλαδή 3-4 κάποια θα σου κάνει εντύπωση, δεν μπορεί να θες να την ξανακούσεις, τις ακούς τελικά προς το τέλος και έχει και κάποιο άλλο λόγο. Αυτές οι μελωδίες είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν την απαρχή της καταστροφής της Κάρμεν, του θανάτου της δηλαδή. Είναι η τελευταία πράξη, σαν να λέμε. Όλα αυτά συμβαίνουν στο τέλος. Το πολύ ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι το τραγούδι και οι επιθυμίες του Ταυρομάχου μαζί με κι άλλες μελωδίες εδώ. Που είναι χαρακτηριστικά ισπανικές, βέβαια Γάλλος το έγραψε, αλλά βασίζεται στην ισπανική, σαν να λέμε, ατμόσφαιρα και κυρίως λόγω του χαρακτήρα της Κάρμεν, που δεν μπορούσε να είναι Γαλλίδα. Έπρεπε να είναι Τσιγκάνα, ας πούμε. Και γιατί είναι ελεύθερη και ανεξάρτητη. Αυτό εντάξει, ήταν εναντίον στα ήθη, γι' αυτό και δεν πήγε καλά η πρεμιέρα. Η πρώτη περίοδος δηλαδή της Κάρμεν. Δηλαδή δεν μπορούσαν να την υποστηρίξουν ούτε οι Γάλλοι τραγουδιστές συνειδησιακά, ας πούμε, έτσι, ηθικά. Και έτσι δεν τραγουδούσαν το ίδιο καλά, ούτε έπαιζαν το ίδιο καλά, ούτε προετοιμασμένοι, ούτε. Και το κοινό αντιδρούσε άσχημα. Και όπως ξέρετε, για να γίνει ένα καλό πράγμα θέλει χίλια καλά. Όλα να είναι καλά. Για να γίνει ένα στραβό δεν χρειάζεται. Ένα στραβό μπορεί να γίνει και να καταστραφεί το οικοδόμημα. Λοιπόν, αυτό έπαθε ο Μπιζέ και η Κάρμεν μας διδάσκει από την ιστορία της και κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτή καθ' αυτή την όπερα. Τη στάση ζωής που πρέπει να κρατούν οι άνθρωποι. Ο Μπιζέ στενοχωρήθηκε τόσο πολύ που έκανε μπάνιο στο Σικουάνα, αρρώστησε μέσα στον Ιούνιο. Κανείς δεν αρρώστησε. Μόνο ο Μπιζέ αρρώστησε. Έκαναν πάρα πολύ εκείνη την ημέρα μπάνιο και έκανε μάλιστα και με τον γαμπρό του. Λοιπόν, εκείνος αρρώστησε και μέσα σε 3 μέρες πέθανε. Γιατί ήταν τόσο άσχημες οι κριτικές που πραγματικά καταβαραθρώθηκε ψυχικά και έπεσε πάρα πολύ. Μάλιστα έλεγε, δεν καταλάβει κανείς, ας πούμε, τι έγραψα για λόγου τους. Τι είναι αυτό. Ήξερε πολύ καλά τι είχε γράψει, γιατί ήταν παιδί θαύμα, δεν ήταν ποιος και ποιος. Όταν τον άκουσε ο Λίστ να παίζει πιάνο, είχε πει: έχετε τίτλους πιανίστες στη Γαλλία. Πώς βρέθηκε, λέει: μπα, δεν είναι πιανίστας, ένα συνθέτης είναι. Και ο Μπιζέ το ίδιο, εγώ δεν με ενδιαφέρουν. Μα καλά, παίζει έτσι. Εντάξει, ήταν genius. 17 χρόνια έγραψε αυτή την πρώτη συμφωνία που όλοι θυμόμαστε και την μνημονεύουν όλοι. Όλοι περίμεναν ότι θα κάνει κάτι. Μέχρι λοιπόν τα 35 δεν είχε παρουσιάσει εκτός από τους Αλής Μαργαριταριών που είχαν μια καλή επιτυχία, αλλά δεν ήταν αρκετή για να κάνει το μεγάλο όνομα. Και τα έδωσε όλα στην Κάρμεν. Και ήταν σίγουρος λοιπόν, ήξερε τι είχε γράψει. Οπότε καταλαβαίνετε τι σοκ έπαθε όταν δεν πέτυχε αυτό. Και είχε πολλές καινοτομίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που παρουσιάζουμε τώρα στην εισαγωγή. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι αν ζούσε λίγο παραπάνω, θα μάθαινε πρώτον ότι ο Τσαϊκόφσκι που δεν αγαπούσε τον Μπραμς, όπως και ο Μπραμς που δεν αγαπούσε τον Τσαϊκόφσκι, τσακωνόντουσαν συνέχεια, έγραψαν τα ίδια διθυραμβικά για την Κάρμεν. Ο Μεν Μπραμς όταν παίχτηκε στη Γερμανία πήγε την 27 φορές. Ο Τσαϊκόφσκι την είχε μάθει απ' έξω και πήγαινε κάθε βράδυ και την έβλεπε και έγραφε συνέχεια στην Αντέζα Φον Μεκ και σε όλους τους φίλους και στον αδερφό του ότι είναι η αποκορύφωση όλων των προσπαθειών όλων των συνθετών της ιστορίας. Και όσων έχουν προσπαθήσει να γράψουν όπερα, αυτό το έργο, το οποίο το έχω μάθει απ' έξω. Το ίδιο είχε πει και ο Νίτσε, ο οποίος δεν έλεγε καλή κουβέντα για κανέναν, έλεγε ότι μόλις ακούς αυτό το έργο, γίνεσαι και εσύ αριστούργημα μέσα σου. Masterpiece. Λοιπόν, ο Φον Μπίσμαρκ πήγαινε και την είχε δει στο θέατρο 23 φορές, ας πούμε, και όταν ρωτήσαν τον Πάμπλο Καζάλς στο τέλος ζωής του, όταν πήραν για συνέντευξη και του είπαν αν καταστρεφόταν ο κόσμος, ποια έργα θα σώζατε. Είπε, δύο έργα θα σώζα. Τα καταμαθέων πάθη και την Κάρμεν. Και μετά καταστραφεί ο κόσμος. Ο κόσμος θα μάθει πολύ καλά τι είναι η μουσική, αν έχουν σωθεί αυτά τα δύο έργα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχει καταρχήν, αφού σας έπαιξα τις δύο γνωστές της μελωδίες, τις δύο έτσι, χαρακτηριστικές, υπάρχει και πιο γνωστή που είναι το... Αν το θυμάσαι. Λοιπόν, ακριβώς είναι τόσο χαρακτηριστικό όταν το ακούς που πότε θα το ακούς και το ακούς στο τέλος. Όχι μόνο αυτό, αλλά τυχαίνει να είναι η μελωδία την οποία ακούει η Κάρμεν την ώρα που τη σκοτώνει ο Δον Χωσέ, που είναι από μακριά, που την ακούει, και ταυτόχρονα ακούς από κάτω τα έγχορδα να τραγουδούν αυτό το... αυτό το ημιτόνιο. Πάντα το ημιτόνιο του πόνου. Όποιος θέλει να πονέσει στην ιστορία της η μουσικής, πάντα χρησιμοποιεί την πέμπτη και εκτινότα. Σοπέν. Αυτό είναι το ημιτόνιο του πόνου. Όποιος πονάει... Όταν γράφει, ξέρω εγώ, ο Μοντεβέρντι, αφήστε με να πεθάνω, στην Αριάνα το 1600, στην Αριάδη δηλαδή, που την έχει αφήσει ο Οδυσσέας και θέλει να πεθάνει, λέει, αφήστε με να πεθάνω σε αυτές τις νότες. Αλλά και παντού μπορείς να τα βρεις και στην ειδική μουσική. Στη Γκυρεμπέτκι. Ή ακόμα και στα τάγκο. Όλο το τάγκο είναι έτσι γραμμένο. Λοιπόν, το ίδιο κάνει και εδώ πέρα, ακριβώς, ας πούμε, όταν ακούει από μακριά. Και λες, εδώ τώρα είναι. Αλλά το πιο καταπληκτικό είναι ότι τραγουδάει από μακριά και ακούς το ρεαδόρ. Πάνω οι ψηλές φωνές είναι οι φωνές που αντιχούν από μακριά. Την έχει σκοτώσει, την έχει ήδη μαχαιρώσει και γυρίζει όλη τη ζωή, ας πούμε, έτσι σε δευτερόλεπτα μέσα. Λοιπόν, αυτή τη μουσική την έχει βάλει στην αρχή, στην εισαγωγή, ο Μπιζέ, και βεβαίως αυτό το εφέ που ακούμε τώρα, που θα το ακούσουμε και σε λίγο πάλι, γιατί θα πάμε από το τέλος στην αρχή για καταλάβουμε τι κάνει, ας πούμε, στην εισαγωγή στην Κάρμεν. Είναι εντελώς κινηματογραφικό, έτσι, δηλαδή το πρώτο είναι ένα τραγούδι που έρχεται από μακριά και είναι χαρούμενο, και το άλλο σε πρώτο πλάνο είναι ο πόνος του θανάτου, που, και λέω κινηματογραφικό γιατί μόνο στον κινηματογράφο μπορείς να πετύχεις να έχεις μια χαρούμενη κατάσταση, ας πούμε, μια χαρούμενη μουσική, αλλά ο ήρωας να είναι θλιμμένος, ας πούμε, και να το καταλάβεις αυτό το κοντράστ. Εδώ γίνεται όμως με καθαρά μουσικούς όρους. Και επειδή δεν μιλάνε εκείνη την ώρα ήρωες, γιατί την έχει μαχαιρώσει και αυτή κοιτάζει, ας πούμε, στο υπερπέραν, βλέποντας τη ζωή να φεύγει, ας πούμε, από μέσα της, και ο άλλος έχει μείνει αποσβολωμένος γιατί συνειδητοποιεί τι έχει κάνει, οπότε εκεί παίζει μόνο μουσική, είναι κάτι το καθαρά μουσικό, με μουσικούς όρους και εντάξει, ιδιοφυές σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στην εισαγωγή. Θα ήθελα πριν όμως να πάμε έτσι στα τελευταία αυτά σημεία, όπου υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, βέβαια, άλλο ένα μοτίβο, το οποίο επανέρχεται, είναι το τραγικό. Αυτό δεν το έχει εισαγωγή, το έχει μόνο το τέλος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η εισαγωγή έχει όλα τα υπόλοιπα.
perdu pour que toi. Que tu t'en ailles, femme, en toi c'est moi, rire de moi. Femme, tu n'iras pas, Carmen, c'est moi que tu suivras.
Non, non,
je suis là, de peine menacée.
Αυτό είναι το τέλος της Κάρμεν. Λοιπόν, τώρα πάμε στην αρχή για να καταλάβουμε τι είχε σκεφτεί αυτός ο υπέροχος άνθρωπος και γιατί όλοι βεβαίως, δεν είναι μόνο αυτό που σκέφτηκε, και άλλα τόσα αριστουργήματα μέσα σε ένα και μόνο έργο. Εισαγωγή, πρελούδιο της ουσίας από την Κάρμεν. Βέβαια, έχει και το χαρακτηριστικό μοτίβο του θανάτου. Το έχει. Συνήθως το κόβουμε λίγο πιο πριν, γιατί είναι πιο εντυπωσιακό συνήθως. Έτσι, αλλά βεβαίως, αυτή είναι η αλήθεια, ότι το έχει σκεφτεί και το έχει βάλει. Οπότε είναι πραγματικά πλήρες σαν σκέψη, αυτή η πλήρης εισαγωγή και πλήρης σαν σκέψη το όλο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η εισαγωγή αυτή που ακούσαμε από την Κάρμεν του Μπιζέ. Και τώρα θα περάσουμε, μιας και μιλάμε για Γάλλους, στην απαρχή των εισαγωγών, δηλαδή την ιστορική, ιστορικά πρώτη περίοδο, η οποία δημιούργησε αυτή την αλλεπάλληλη, ας πούμε, ακολουθία για τόσο πολύ και την αναγκαιότητα, την αλλεπάλληλη ακολουθία των μουσικών, αλλά και την αναγκαιότητα να υπάρχουν αυτές οι μουσικές. Και είναι η περίφημη γαλλική σχολή, η οποία με αφορμή τις όπερες και τα μπαλέτα και κυρίως τις εμφανίσεις των σημαντικών προσώπων της κυβέρνησης, της αριστοκρατίας τα λοιπά, είχε πάντα μια πολύ εντυπωσιακή και στην αρχή αργή και μετά γρήγορη. Βεβαίως, Γάλλοι είναι ό,τι θέλουν κάνουν. Πρώτον, σκέφτηκαν αυτή την ιδέα, αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα να την ακυρώσουν. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές και στα έργα του Ζαν-Φιλίπ Ραμό. Εδώ ο Ραμό έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή, πολύ, πολύ όμορφη σαν μουσική, τόσο όμορφη που πραγματικά δεν είναι τυχαίο που αναβιώνονται πλέον τα έργα του και έχουν και τόσο μεγάλη επιτυχία. Ακόμα και σε σύγχρονες εκδοχές, δηλαδή με ψηφιακές εικόνες από πίσω, με βίντεο και όλα αυτά, συνεχίζουν να είναι εγωιτευτικά σαν να βλέπεις κινηματογράφο σύγχρονο, ας πούμε. Και η μουσική καθόλου δεν γυρίζει πίσω, δεδομένου ότι, ας πούμε, ο Μωρικόνες στις ταινίες χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά αυτό το μπαρόκ ήχο. Λοιπόν, εδώ με την ορχήστρα Le Talent Lyrique, τα λυρικά ταλέντα, που είναι μια όπερα πάλι του Ραμό και τον Christophe Ρουσέ, ακούμε την εισαγωγή που είναι πιο κοντά στην γαλλική αυθεντική παράδοση, την οποία βεβαίως μετά πήραν και οι Γερμανοί, δηλαδή αργή εισαγωγή και μετά το γρήγορο και μετά πάλι αργό και μετά πάλι το γρήγορο, εξαρτάται. Αλλά υπάρχει πρώτα το αργό και μετά το γρήγορο. Αυτή είναι η γαλλική, ενώ στην ιταλική είναι το αντίθετο. Είναι πρώτα γρήγορο και μετά το αργό. Εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι εδώ τουλάχιστον ο Ραμό έχει κρατήσει αυτή την παράδοση που έφτιαξαν όλοι οι συνομιλικοί του και οι προηγούμενοι από αυτόν, δημιουργώντας την περίφημη γραμμή της γαλλικής εισαγωγής. Αυτή λοιπόν ήταν η εισαγωγή από την όπερα «Οι γιορτές της Πολυμνίας» που έγραψε ο Jean-Philippe Rameau, «Τα πανηγύρια της Πολυμνίας». Και μάλιστα, εντάξει, συντέθηκε για να γιορτάσει τη νίκη του Φοντενουά σε, εναντίον του στρατάρχη του Σάξ, ενός άλλου Γάλλου, ο οποίος είχε έξι αγγλικό έρισμα, ας πούμε, και ήταν σημαντικό γι' αυτό. Επέκτηκε όμως μια φορά στη ζωή του, αυτό που ακούσατε, με το φοβερό αυτό εφέ της εισαγωγής, με τα, έτσι, το στέρεο, ας πούμε, που ακούς τη μουσική να φεύγει και να ανοίγει ξαφνικά, σαν να ξεδιπλώνεται, σαν μια αντίχηση, ας πούμε, έκο που ακούς δεξιά-αριστερά. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, αν είναι και μάλιστα ζωντανό. Είναι ένας καινοτόμος. Και γι' αυτό μάλιστα η επόμενη εισαγωγή δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη. Δεν ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει το αργό γρήγορο. Μπαίνει κατευθείαν στο θέμα.
Thank you.
Εδώ ήταν λοιπόν άλλη μια εισαγωγή από την όπερα «Τα πανηγύρια της Φίβης» ή «Le Talent Lyrique» του Jean-Philippe Rameau, εδώ πάλι με τον Christophe Rousset και την ομώνυμη ορχήστρα «Le Talent Lyrique». Αν έχετε δει την ταινία Φαρινέλη, είναι αυτοί που παίζουν στην ταινία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα θα περάσουμε σε μια εισαγωγή η οποία είναι ακόμη πιο έτσι προχωρημένη και από όλες τις προηγούμενες, δεδομένου δεν ανήκει σε όπερα, ανήκει σε θεατρικό έργο. Ένα έργο του 1788. Το έγραψε ο Goethe, βέβαια. Το βέβαια πάει στο γεγονός ότι γνωρίζω ότι είναι ο Egmont και δεν ήταν μεγάλη επιτυχία. Έγινε μεγάλη επιτυχία όταν μερικά χρόνια αργότερα ο Μπετόβεν αποφασίζει να γράψει τη μουσική σε αυτό το έργο. Και γίνεται διάσημο, βέβαια. Γιατί η μουσική είναι πάρα πολύ δυνατή. Βεβαίως δεν έχει χρόνο για να γράψει και δυνατότητα να γράψει κάτι πολύ συγκλονιστικό όση ώρα μιλούν οι ηθοποιοί ή στις μικρές, ας πούμε, στα μικρά διαλύματα, στις μικρές παύσεις μεταξύ των σκηνών. Γράφει όμως μια εισαγωγή η οποία περιγράφει όλο το δράμα του Egmont. Ο Egmont είναι ένας ήρωας της Ολλανδίας, ο οποίος βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου των Ισπανών, οι οποίοι είναι οι δυνάστες και κυρίαρχοι της, έχουν, δηλαδή την Ολλανδία ως επαρχία, και αυτό ισχύει κατά τον 17ο αιώνα. Ο Egmont λοιπόν είναι ο αντιστασιακός, να λέμε, είναι ευγενής και πηγαίνει επί τούτου να θυσιαστεί, γνωρίζοντας δηλαδή ότι δεν έχει περιθώρια πολλά να ζήσει, και ο Ισπανός δυνάστης τον αποκεφαλίζει. Είναι ο τρόπος εκτέλεσης των ευγενών, του αποκεφαλισμού, σπαθή δηλαδή. Και βρίσκεται σε όλη αυτή τη διαδικασία της αναμονής και φυσικά της προετοιμασίας ενός αγώνα, της μετέπειτα, ας πούμε, σαν λέμε, κατάστασης. Έτσι ο Μπετόβεν παίρνει όλο αυτό το δράμα, ένας Μπετόβεν ο οποίος λέγεται Van Beethoven, έτσι, δηλαδή είναι, έχει φλαμανδικά, ας πούμε, φλαμανδικές ρίζες, και γράφει αυτή την μουσική η οποία περιγράφει ακριβώς τα βήματα, τα στάδια με τα οποία ξεκινάει και δημιουργείται η επανάσταση, δηλαδή πρώτον η καταπίεση, μετά η θυσία και μετά η εξέγερση. Και έχει σκεφτεί το εξής πολύ ενδιαφέρον. Ο Χέντελ, που θεωρούσε ο Μπετόβεν ήταν ο σημαντικότερος συνθέτης, έχει γράψει μια σαραμπάντα, πολύ γνωστή. Σκέφτεται λοιπόν, επειδή η σαραμπάντα είναι ισπανικός χορός, δηλαδή της ισπανικής αυλής, να μεταφέρει αυτή την ιδέα και μουσικά. Και επειδή πριν πεθάνει ο Μπετόβεν, όταν τον ρωτήσανε ποιος είναι ο σημαντικότερος συνθέτης, είπε ο Χέντελ, του βρίσκω πολύ πιθανό να το πήρε από το Χέντελ. Και το λέω αυτό γιατί η σαραμπάντα του Χέντελ έχει κάτι πολύ χαρακτηριστικό και πανόμοιο με αυτό του Μπετόβεν. Ναι, εγώ την έχω μεταφέρει λίγο τώρα. Είναι στη Ρε Ελλάσσον, την παίζω στη Φα Ελλάσσονα. Πρέπει να σας πω, η σαραμπάντα είναι ένας χορός στα τρία. Ένα, δύο, τρία αργός, ο οποίος έχει μια παύση. Σταματάει στο δύο δηλαδή πάντα. Αυτή ήταν όλη η υπόθεση. Γιατί βοηθούσε την ώρα που χόρευαν οι ευγενείς να σταματήσουν λίγο, να κοιταχτούν, και επίσης βοηθούσε να σταματούν έτσι στα πρώτα βήματα, γιατί δεν φορούσαν ξύλινα παπούτσια, δεν μπορούσαν να κινηθούν πραγματικά με μεγάλη άνεση όπως οι ξυπόλοιτοι λαϊκοί χορευτές στα πανηγύρια, στα υπαίθρια. Όταν φορούσες αυτά τα ρούχα, έπρεπε να προσέχεις πώς περπατάς. Έτσι η σαραμπάντα, που ήταν γρήγορος χορός, έγινε πολύ αργός όταν μπήκε μέσα στην αυλή. Και επιπλέον επέκτησε αυτό που ακούσατε τώρα, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το λέω αυτό γιατί αν το προσέξετε τι κάνει με αυτό ο Μπετόβεν θα... Λοιπόν, οπότε αυτό είναι ο Χέντελ. Και λέει ο Μπετόβεν, θα φτιάξω μια σαραμπάντα, ισπανική δηλαδή, η οποία όμως θα καταπιέζει αυτόν που πάει, αυτόν που ακούει εκείνη τη στιγμή, θα καταπιέζει τον Ολλανδό, και θα το κάνω τόσο βαρύ ώστε να φαίνεται ότι είναι η μπότα του δυνάστη, ας πούμε, από πάνω του, και δεν μπορεί να τον αφήσει να αναπνεύσει, και θα τον αφήσει πλέον μουδιασμένο, ας πούμε, το που θα το ακούσεις, οπότε μπαίνει δυναμικά. Δεν παίζω τόσο δυνατά όσο θα το ακούσετε βεβαίως, γιατί δεν αντέχουμε εδώ στο στούντιο, αλλά μετά ακολουθεί η σαραμπάντα. Ακούστε μου σαραμπάντα. Και ο κόσμος από μόνος του εδώ βρίσκεται μουδιασμένος. Και τα λοιπά, μην πούμε που ξανά έχετε πάλι. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα της βαριάς εισαγωγής, η οποία δυναστεύει τους ανθρώπους. Και εδώ, μέσα σε όλα, εμφανίζεται η αγωνία του Έγκμοντ, ο οποίος αρχίζει πλέον να δυσανασχετεί και πονάει με αυτό που βλέπει. Και έχουμε πει τι είναι ο πόνος. Έτσι, στη μουσική, ο πόνος 9 στις 10 περιπτώσεις παραδοσιακά, χωρίς να σημαίνει ότι έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους όλοι αυτοί οι συνδέτες, αντίθετος, είναι η πέμπτη και εκτινότητα της ελάσσονας κλίμακας. 1, 2, 3, 4, 5, 6 αυτές εδώ. Λοιπόν, και βεβαίως ο Έγκμοντ ανησυχεί και γράφει Μπετόβεν. Α, το ακούσα εδώ. Και όχι μόνο αυτό. Σαν να έρχεται πάλι το ίδιο ημιτόνιο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν είναι το σήμα κατά τεθέν του άλγους του ψυχικού που έχει ο Έγκμοντ. Τα λέμε αυτά γιατί όλα αυτά βρίσκονται στην τρομερή αυτή η εισαγωγή που γράψει ο Μπετόβεν, που είναι, όπως είπαμε, για θέατρο τώρα, έτσι, δεν είναι ούτε για μπαλέτες. Και όπως συνεχίζει αυτό, στο τέλος βεβαίως επανέρχεται η ίδια σαραμπάντα την ώρα που πάνε να τον εκτελέσουν. Μάλιστα, δείχνει και πού κόβει το κεφάλι του, έτσι. Εδώ. Και μένει μόνο. Τίποτα. Τέρμα. Είναι ο θάνατος. Αν όμως σκεφτεί κανείς τι έχει αφήσει πίσω του ο Έγκμοντ, έχει αφήσει πίσω του μια παρακαταθήκη. Μια κληρονομιά. Αλλά όχι και μόνο αυτό. Με μουσικούς όρους, έχει αφήσει πίσω του μια συγχορδία. Αυτή είναι εδώ πέρα. Αυτή η συγχορδία είναι αυτή εδώ. Και όπως λέει ο Παπαφλέσσας, όταν λέει πρέπει να πεθάνουμε για να χυθεί αίμα, για να ποτίσει το δέρο της ελευθερίας. Ακριβώς αυτό γίνεται, δηλαδή την ώρα που ακούγεται αυτή η συγχορδία, αρχίζει η εξέγερση. Και η εξέγερση ξεκινάει από την συγχορδία που έχει αφήσει κατά τη διάρκεια που εκπνέει ο Έγκμοντ. Δηλαδή από την κληρονομιά που άφησε πίσω του, από την τελευταία συγχορδία, από την τελευταία του πνοή, από αυτό ποτίζεται το δέντρο της ελευθερίας και αρχίζει βεβαίως μετά. Και τα λοιπά και τα λοιπά, που απογειώνεται πλέον. Λοιπόν, αυτά έχει ο Μπετόβεν φτιάξει με πολύ λίγα λόγια, δημιουργώντας αυτή την τρίπτυχη διάσταση της μουσικής, η οποία βεβαίως απογειώνει πλέον όλη τη δράση και δίνει και είτε το ξέρεις δεν το ξέρεις πραγματικά το αίσθημα αυτής της του δράματος αυτής της ιστορίας και φυσικά απογειώνει και την ιστορία του Γκέτε, ο οποίος είχε αντιστρέφονται οι όροι πλέον. Ο Γκέτε ήταν ο θεός του Μπετόβεν, αλλά μόλις ο Μπετόβεν γνωρίζεται με τον Γκέτε και καταλαβαίνει ο Γκέτε ποιο είναι απέναντί του, ο Μπετόβεν είναι ο θεός του Γκέτε και δικαιολογημένα. Έγκμοντ, εισαγωγή. Ήταν ο Νικόλαος Χάνονκουρτ σε αυτή την εισαγωγή από την θεατρική παράσταση Egmont του Λούντβιγκ βαν Μπετόβεν. Υπάρχει βέβαια και υπόλοιπη μουσική, όπως υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες. Σε αυτά τα λίγα λεπτά που μας μένουν, επιστρέφουμε πάλι στις ρίζες της μουσικής και στην πρώτη όπερα του Ραμό, ο οποίος θα μας αφήσει πλέον σαν ένα επιδόρπιο, θα μπορούσε να πει, γιατί μετά από τη μουσική του Μπετόβεν, όπως έλεγε και ο Μπερλιόζ το δάσκαλό του, δεν μπορείς να ακούσεις κάτι άλλο. Το είχε πει ο δάσκαλός του, λέει, φεύγω, δεν μπορώ να ακούσω άλλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κόσμος που γράφει τέτοια μουσική. Και του απαντάει ο Μπερλιόζ, μην ανησυχείτε δάσκαλοι, δεν υπάρχουν πολλοί που γράφουν τέτοια μουσική. Σε κάθε περίπτωση, εμείς γυρίζουμε στην, επαναλαμβάνω, πρώτη όπερα, κλείνοντας αυτό το τρίτο αφιέρωμα στις εισαγωγές με αφορμή την φαντασμογορική αυτή παρουσίαση, παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο 16 και 17 Φεβρουαρίου, Παρασκευή και Σάββατο, στη συνέχεια του κύκλου «Το ταξίδι στο κέντρο της μουσικής», όπου προβολές και ιστορίες ξετυλίγουν την ιστορία και το περιβάλλον, το κοινωνικοπολιτικό αλλά και το ψυχολογικό, μαζί με πληροφορίες και ζωντανά σχόλια βέβαια, και γενικότερα διάφορα ξαφνικά happenings που συμβαίνουν, που είναι μια έκπληξη κάθε φορά, προκειμένου να κλείσει κάθε φορά ένας κύκλος γνωριμίας με το εκάστοτε προαναφερόμενο είδος μουσικής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τις ουβερτούρες, που είναι ίσως κάτι εύπεπτο, το οποίο όμως, όπως όλα τα σπουδαία πράγματα που φαίνονται απλά, έχουν μια πολύ μεγάλη σκέψη από πίσω, μια προετοιμασία και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί η εισαγωγή, όπως και κάθε πρώτη εντύπωση, λέμε συχνά ότι είναι το ίμιση του παντός. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για αυτή την τρίτη συνέχεια στις ουβερτούρες και την τεχνική υποστήριξη. Μέχρι την επόμενη, κυρίες και κύριοι, λίγο από μια εισαγωγή μιας άλλης εποχής, κάποιους αιώνες πριν. Καλή συνέχεια.